Sinabi ni Ministro Peter Dotton ng Imigrasyon sa isang pulong noong Miyerkules sa punong Ministro ng Papua New Guinea, Peter O'Neill, ang tungkol sa pagsasara ng regional na sentro sa pagpuproseso ng mga nasa sentro ng Manus Island. Sa kabila nito, hindi nakahanda si Ginoong Dotton na magsabi kung kailan mangyayari ang pagsasara. Inulit niya na wala sa daan-daang lalaking nakaditene ang ititira sa Australia at nagpahayag na hindi din sila ililipat sa Nauru, isa pa sa kanilang kampo sa labas ng bansa na pinanggalingan ng mga ulat ng pang-aabuso at pananakit sa sarili. Sinabi ni Ginoong Dotton na magbibigay ng karagdagang pondo ang Australia upang suportahan ang PNG na makatulong sa pagpapatira ng mga nabigyan ng refugee status. Subalit sinabi niya sa ABC na susunod ang Australia sa gagawin ng PNG.
This is an issue for the PNG government. We will work with them. We're not going to be dictated to by any other country about what happens within our regional, within our processing centers here, within our country. We've been able to close 17 of the 17 that Labor opened. We've been able to get kids out of detention, and we'll work with PNG for the best possible outcome, and we'll provide support to help those people return back to their country of origin. And if there's some third country arrangement, then we're happy to provide support to that.
Naniniwala naman si Ian Rintoul mula sa Refugee Action Coalition na ang panahon ng pahayag ay nakakapagtaka. Nagtungo siya sa PNG upang sundan ang pagdinig sa Korte Suprema pagkatapos itong magpalabas ng utos noong Abril na ang kampo sa Manus Island ay labag sa kanilang konstitusyon at dapat nang sarahan.
It's too convenient. The PNG Supreme Court ordered the Australian government and the PNG government to close Manus Island on April 26th. And 3 months later, 3 days before the Supreme Court full bench is going to meet again to consider orders about the closure of Manus Island, suddenly Peter O'Neill and Peter Dutton have met. So I think we are extremely suspicious of the motivations of the immigration minister.
Sa darating na Lunes, diringgin ng Korte Suprema ng PNG ang mga pahayag sa kung aling bansa ang dapat managot ng legal na responsibilidad upang ilikas ang mga asylum seekers at refugees na nasa Manus Island ngayon. Ang ilan sa kanila ay kinakatawan sa korte ng abogadong Ben Lomay. Sinabi ni Ginoong Lomay na ang pahayag na sasarahan ng pasilidad ay isa lamang salitang politika at hindi makakaapekto sa kanilang kaso.
Basically, what I'll be asking will be for an order for the release of all the asylum seekers, and that includes those that have already been given a refugee status and those that are not given a refugee status, as well as asking that the court will have to release them into the care of the Commonwealth government, and at the same time we will be also asking them for compensation as well.
Gusto naman ng oposisyong federal ng Australia na maglabas ang gobyerno ng karagdagang detalya kasama kung gaano kalaki ang perang ibinibigay ng Australia sa PNG at ang potensyal na patutunguhan ng karagdagang pera. Nauna dito, nag-alok ang New Zealand na tatanggapin nila ang ilang nakaditene sa Manus Island at sinabi din ni Premier ng West Australia, Colin Barnett, na nakahanda silang tumanggap ng mga ito sa kanilang estado. Sinabi naman ng Ministro sa Imigrasyon na ang Australia ay nakikipag-usap sa pangatlong bansa tungkol sa posibleng paglilipat ng mga nakaditene. Samantala, ang Greens, mga eksperto sa batas, mga grupong hindi panggobyerno at grupo sa karapatang pantao ay nagpapatuloy na manawagan upang madala ang mga nakaditene sa Australia. Sinabi ni Daniel Webb na mula sa Human Rights Law Center sa Melbourne na ito lamang ang tanging solusyong pantao.
It is really unsustainable. If settlement in PNG was a realistic option, it would have happened 3 years ago. So they're out of options. People have been on a long, painful road to nowhere for the last 3 years. As long as the immigration minister, he'll keep pretending otherwise, but the reality is there's one way forward, and that's to bring them here.
Maging ang United Nations ay naging kritikal sa kondisyon ng sistema ng detensyon ng Australia sa labas ng bansa. Ayon sa kanyang ahensya, ang UNICEF, dapat isaalang-alang ni Ginoong Dotton ang opsyon ng pagpapatira sa pangatlong bansa na dapat ay may sapat na pasilidad upang sumagot sa maraming pangangailangan ng mga refugees at ng kanilang mga pamilya. Si Nicole Breeze ay direktor sa Australia sa Policy at Advocacy ng UNICEF.
Australia's offshore processing regime has created conditions in which already vulnerable people have been at risk of greater harm. Quite a number of the 850 people on Manus Island arrived as children. Over the last 3 years, UNICEF Australia has expressed serious concerns regarding the safety of unaccompanied children who were held in the regional processing centre on Manus Island. A number of boys arrived in Manus Island without their parents or families, and they've grown up in an unsafe, institutionalised setting, and they've been surrounded by highly distressed adults. So the impact of this is a situation where you've had young people and children who are fleeing from difficult situations of conflict and war, arriving in harsh environments, and this is compounding the trauma experience. So what we are seeing is now a group of people who have quite complex resettlement needs.